Achinyora padandemutande ravo retwitter rinonzi ED Mnangagwa, mutungamiri wenyika vayamasoro Mnangagwa vati vari kuda kuti basa rekugadzirisa matambudziko akatarisana nenyika kusanganisira korera agadziriswe nechimbi chimbi. Vati vanhu vanofanira kuita muonera pamwe chuma chemuzukuru kuvaka Zimbabwe. Dare ragara nhasi riine vanhu makumi maviri, varume gumi nevanomwe uye madzimai matanhatu. Zvichakadaro vazhinji vataura neStudio 7. Vati vanotarisira shanduko uye vati vamunangagwa nedare ravo remakurukota vaite sezvavaivimbisa pasarudzo kuti vachamutsiridza makambani kuti vanhu vawane mabasa. Amai Hilda Shumba vanoti dare remakurukota rinofanira kuonawo kuti uori hwapera munyika.
Tine tarisiro yakanyanya kuti zvinhu zvichaimprova munyika. Even uori, hatichada uori muno munyika, wakadhirisa nyika ino kwengo yakareba. Takudawo change, vana vawane mabasa, utano huimprove. Hatingatarisiro kuti mukore uno nyika yakaita seZimbabwe iwanike vanhu vachifa nekorera. Tinorakidza kudzokera shure kwenyika ikoko isiri kutarisira development. Tinoda kuti zvinhu zvichinje zvakanyanya.
Mumwe wechidiki Brian Berridge audza Studio 7 kuti anotarisira kuti hurumende yavamunangagwa ichavawanisa mabasa pamwe nekubatsira vadzidzi vemuzvikoro zvepamusoro nemari kuti vakwanise kupedza dzidzo yavo.
Isu sechidiki devakwanisa kutivhurirawo mabasa kuitira kuti vanhu vevakawana vechidiki vakawanda vari kubva kumayunivhesitis nomumakoreji vakwanise kuwana mabasa, uye vachiriko hurumende iti zvinoita kuti zvinhu zvirerukire veruzhinji vakwanise kuwana mari dzekubhadharira vana vavo vari kuchikoro.
Vaitai madzivai dzevati chikuru chinoda kutanga kugadziriswa nedare remakurukota inyaya yekorera, vachiti nyika haigoni kuenda mberi kana vanhu vachirwara.
Vamunangagwa vakatarisana nekabhineti yavo nyuwani, chinhu chavanofanira kutanga kuisa pamusorosoro kuita development yema health facilities. Ndo zvinhu zviri kunyanya kunetsa muno muZimbabwe, uye chavanonyanya kukoshesa futi pamusoro paizvozvo inyaya yekumeka shuwa kuti zvinhu zvakafanana nekudya zvaitwa kuti zvive nemutengo wakakodzera unokwanisa kusanganiswawo kuti vekumaruwa vakwanise kutenga.
Vanongorora nyaya dzeupfumi vamasimba kuchera vaudza Studio 7 kuti kunze kwenyaya dzeutano vanotarisira kuti dare remakurukota rigadzirise nyaya yekushayikwa kwemari munyika. Vati zvinhu hazvina kumira zvakanaka, uye kana pamusika mutema wemari, mutengo wemari uri kuramba uchikwira zvakanyanya.
Mari dziri kushandisiwa nehurumende dzakawanda. Ndipapi pavangatanga kukata mari dzinoshandisiwa nehurumende kuitira kuti hurumende inge ichichengetedza dzimwe dzedzimari? Tinoona kuti kufamba kwamakurukota kunotora mari dzakawanda. Idzo ndege dziri kuramba dzihairwa vamugabe nemhuri yavo dziri kuramba dzichitora mari yakawanda. Vashandi vehurumende chaivo vakati wandei. Saka kabhineti ndofunga ikatanga kugadzirisa zvinhu zvitatu izvozvo zvinozobatsira kuti vanga vachikwanisa kupindura kuti zvinhu zviri kunetseka navanhu zvakafanana namabasa zvingawanikwa.
Zvichakadai, vamunangagwa vanotarisirwa kuvhura zviri pamutemo dare reparamende rechipfumbamwe mangwana, uye vakuchera vati paramende inofanira kuvandudza mitemo kuti iendera nebumbiro. Amai Shumba vati paramende inofanira kudzika mutemo inosimudzira mabasa ebudiriro kumaruwa pamwe nekuona kuti mari yehurumende yashandiswa mumabasa ebudiriro.
MPI yanga asangoda kupiwa mazimota ekuti afambe nekuti rodhi dzakashata. Kana vafamba murodhi vaona mota dzinofamba murodhi dzakashata, ko ruzhinji runozoita sei? Ngavagadzirise marodhi. Marodhi emamisha akashata zvisingaiti. Ozonzwa munhu achinzi MP arida mota yakakwira nekuti rodhi haiti, haite kufamba nayo, ko vamwe vanoita sei?
Vanongorora zvematongerwo enyika vaVivid Gwede vaudza Studio 7 kuti paramende inofanira kuita zvido zvevanhu pamwe nekuona kuti dare remakurukota riri kufambisa basa zvakanaka pasina uori.
Vanhu veZimbabwe vari kutambura zvikuru. Taona kuti kune zvirwere zvakudhara zvakaita sekorera retyphoid zviri kuramba zvichishungurudza vanhu. Tikona zvakare kuti vanhu vazhinji havana mabasa. Tikona zvakare kuti kune nyaya dzekushaika kwemari mumabhengi. Zvinhu izvozvo zviri kutambudza vanhu zvikuru. Zvinhu zvatitarisira kuti reparamende ngarive richiita kuti rataura nezvazvo, raona kuti hurumende yagadzira zvinhu izvozvo dare reparamende.
Vagwede vati zvinonyadzisa kuti vanhu vari kufa nezvirwere zvekare kare zvakaita sekorera, uye vanotarisira kuti idzi ndo dzimwe nyaya dzichagadziriswa neparamende. Vatiwo vanotarisira kuti paramende ichagadzira mutemo wekuumba hurumende dzematunhu nechimbi chimbi, uye vati vanotarisira kuti paramende rive dare rekuumba mitemo inosumudzira veruzhinji, kwete kuti nhengo dzedare iri dziswere kupopotedzana tichita zvisina maturo. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangusha.